21-րդ. Տիկին դսովի հարկաբաժինը. Կատրինը չէր սխալվում իր կասկածներում. Հենրին դարձյալ ըստ սովորության ամեն երեկո գնում էր տիկին դսովի մոտ. Սկզբում այդ այցելությունները կատարում էր խիստ գաղտնի, ապա կամաց-կամաց թուլացրեց զգուշությունը. Սկսեց անտեսել նախազգուշական միջոցները, որի հետևանքով Կատրինի համար ամենևին դժվար չէր համոզվել, որ Մարգրիտը անունով էր միայն նավարայի թագուհի, իսկ իրականում այն տիկին դսովն էր. Այս պատմության սկզբում մենք մի երկու խոսք ասացինք տիկին դսովի հարկաբաժնի մասին. Սակայն նավարայի թագավորի առջև դարյոլի բացած դուռը պինդ փակվեց նրա ետևից, այնպես որ բեարնացու խորհրդավոր սիրային տեսակցությունների վայրը անծանոթ մնաց մեզ. Այդ հարկաբաժինը այն կարգի բնակարաններից էր, որպիսին թագավորական ընտանիքը պալատում հատկացնում է իրենց մերձավոր պալատականներին, ովքեր անմիջապես ձեռքի տակ պիտի լինեին. Անշուշտ ավելի փոքր էին ու ոչ այնպես հարմարավետ, ինչպես քաղաքի նրանց սեփական տները. Սույն հարկաբաժինը, ինչպես արդեն գիտենք, գտնվում էր մի հարկ վերև, գրեթե Հենրիի հարկաբաժնի գլխին, և դուռը դուրս էր գալիս դեպի մի միջանցք, որ լուսավորվում էր միայն հեռավոր ծայրում գտնվող կապարաշրջանակների մեջ առնված մանրապակի պատուհանից, որ նաղոտ լույս էր անցկացնում տարվա նույնիսկ ամենապայծառ օրերին. Ձմռանը, կեսօրից հետո, ժամը 3-ից սկսած ստիպված էին լամպ վառել, որի մեջ սակայն ձմռանն էլ նույնքանակությամբ յուղ էին լցնում, ինչ ամռանը. Եվ երեկոյան ժամը 10-ին մոտ լամպը մարում էր, ձմռան ամբողջ ընթացքում մեծագույն ապահովություն ստեղծելով երկու սիրահարների տեսակցությունների համար. Մի փոքրիկ նախասենյակ, մեծ-մեծ դեղին ծաղկավոր մետաքսով պատած, ընդունարանը, կապույտ թավշապատ և ննջասենյակը, որտեղ պաճուճավոր սյունիկներով և բալեգույն կերպասից առագաստով մահճակալն էր պատից մի փոքր հեռու, և այդ արանքում դրված էր արծաթյա շրջանակով հայելին ու կախված էին երկու նկար՝ Վեներայի և Ադոնիսի սերը պատկերող. Այդ էր ողջ հարկաբաժինը, ինչպես հիմա կասեին, բույնը, Կատրին Մեդիչի թագուհու շքախմբի գեղեցիկ պալատական տիկնոջ. Ավելի ուշադիր պրպտումների դեպքում, անհրաժեշտ պիտույքներով սարքավորված զուգարանի դիմաց մի մութ անկյունում կարելի էր գտնել փոքրիկ դուռ, որ տանում էր դեպի աղոթարանի նման ինչ-որ տեղ, ուր երկաստիճան տախտակամածի վրա դրված էր մի գրակալ. Այդ աղոթարանի պատին կախված էին 3 թե 4 կրոնական բովանդակության նկարներ, ասես ի հակակշիռ ննջարանի 2 դիցաբանական նկարների, որոնց մասին ասել ենք. Կրոնական նկարների կողքին ոսկեզոծ մեխերից կախված էին կանացի զենքեր, քանի որ խորհրդավոր դավերի այդ տարաշրջանում կանայք էլ տղամարդկանց նման զենք էին կրում, և երբեմն տղամարդկանց նման հմտորեն էլ օգտագործում էին. Այդ երեկո Մետր Ռնեի մոտ տեղի ունեցած իրադարձությունների հաջորդ օրը, որոնց մասին պատմել ենք, տիկին դսովը ննջասենյակում մի փոքրիկ բազմոցի նստած, Հենրիին պատմում էր նրա համար ունեցած իր երկյուղների մասին, նրա հանդեպ իր սիրո մասին, որի ապացույցը տվել էր Սուրբ Բարտուղեմիոսի գիշերվան հաջորդած նշանավոր գիշերը, որը Հենրին, ինչպես հիշում ենք, անցկացրեց իր կնոջ մոտ. Հենրին էլ իր հերթին նրան իր երախտագիտություններ շռայլում. Տիկին դսովը այդ երեկո առանձնապես հմայիչ էր իր ննջասենյակային բատիստե պարզ գեստով, և Հենրին էլ առանձնապես բուրն էր իր երախտագիտությունն արտահայտում. Այս իրադրության մեջ Հենրին, որ իսկապես սիրահարված էր, տրվել էր երազանքների. Տիկին դսովն էլ իր հերթին ի վերջո ամբողջ հոգով անձնատուր էր եղել այդ սիրում, որ սկսվել էր Կատրինի հրամանով, և հիմա երկար ու ուշադիր նայում էր Հենրիին, որպեսզի տեսնի, թե նրա աչքերի արտահայտությունը որքանով է համընկնում ասած խոսքերի.
«Ասացեք ինձ, Հենրի», ասում էր տիկին դսովը, «անկեղծ եղեք. Այն գիշեր, որ դուք անցկացրիք նորին մեծություն Նավարայի թագուհու առանձնասենյակում, պարոն դե Լամոլն էլ ձեր ոտքերի մոտ պառկած, չէիք ափսոսում, որ այդ ազնվական պարոնը գտնվում էր ձեր և թագուհու ննջասենյակի միջև»։
«Այո, ճշմարիտ է, սիրելիս», պատասխանեց Հենրին,
Քանի որ ստիպված պիտի լինեի անխուսափելիորեն անցնելու այդ սենյակով, որպեսզի կարողանամ գալ այս սենյակ, ուր ինձ այնքան լավ եմ զգում, ուր այնքան երջանիկ եմ այս պահին, տիկին դսովը ժպտաց. Եվ դրանից հետո նորից գնացել եք այնտեղ? Այնքան անգամ, որքան ասել եմ ձեզ. Ու երբեք չեք գնա առանց ինձ ասելու? Երբեք. Կերթվեք? Կերթվեի անպայման, եթե հուգենոտ լինեի. Բայց
ինչ?
Բայց կաթոլիկական հավատը, որի դոգմաները ես ուսումնասիրում եմ այս պահին, ուսուցանում է, որ երբեք չպետք է երթվել.
Գասկոնցի,
ասաց տիկին դսովը գլուխը տարուբերելով. Իսկ դուք, Շարլոտ, ասաց Հենրին, եթե ես ձեզ հարցեր տամ, կպատասխանեք իմ հարցերին?
Անշուշտ,
պատասխանեց երիտասարդ կինը.
Ես ձեզնից թաքցնելու բան չունեմ.
Ասացեք, ուրեմն, Շարլոտ, ասաց թագավորը. Բացատրեք ինձ, թե ինչպես պատահեց, որ մինչ ամուսնությունն ինձ հուսահատեցնող դիմադրություն ցույց տալուց հետո, պակաս դաժան դարձակ իմ դանդալոշ բեառնացու, ծիծաղելի գավառացու նկատմամբ. Մի թագավորի այնքան աղքատ, որ իր թագի թանկագին քարերին էլ չի կարողանում հարկավոր փայլ տալ.
Հենրի,
ասաց Շարլոտը,
դուք ինձնից պատասխան եք պահանջում մի հարցի, որին 3000 տարուց ի վեր չեն կարողանում պատասխանել բոլոր երկրների փիլիսոփաները. Հենրի, կնոջը երբեք մի հարցրեք, թե ինչի համար է ձեզ սիրում. Բավարարվեք հարցնելով միայն. Սիրում եք ինձ?
Սիրում եք ինձ, Շարլոտ?
Սիրում եմ,
պատասխանեց տիկին դսովը հմայի ճպիտով, իր գեղեցիկ ձեռքը դնելով սիրեցյալի ձեռքին. Հենրին սեղմեց նրա ձեռքը. Իսկ եթե, ասաց նա, շարունակելով միտքը, եթե ես գտնեմ այդ պատասխանը, որ 3000 տարուց ի վեր զուր որոնում են բոլոր փիլիսոփաները, գտնեմ համենայն դեպս ձեր դեպքի համար, Շարլոտ, տիկին դսովը շիկնեց. Դուք ինձ սիրում եք, շարունակեց Հենրին, հետևաբար ես ուրիշ ոչինչ չունեմ ձեզնից խնդրելու. Ես ինձ աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ համարում. Սակայն դուք գիտեք, որ ամեն երջանկության մեջ էլ միշտ մի բան պակասում է. Նույնիսկ Ադամը դրախտի երանության մեջ իրեն լիովին երջանիկ չէր զգում, և կծեց այն չարաբաստիկ խնձորը, որը մեզ բոլորիս օժտեց հետաքրքրասիրության, ամեն ինչ իմանալու պահանջով. Եվ այդպես ամբողջ կյանքի ընթացքում մենք որոնում, ուզում ենք իմանալ այն, ինչ չգիտենք. Ասա ինձ, սիրելիս, որ օգնես ինձ իմանալու իմ չիմացածը. Այնպես չէր արդյոք, որ սկզբում Կատրինը ձեզ կարգադրեց ինձ սիրել?
Հենրի,
ասաց տիկին դսովը,
կամաց խոսեք, երբ խոսում եք մայր թագուհու մասին.
Օ, ասաց Հենրին այնքան պարզ և անկեղծորեն, որ շփոթության մեջ գցեց նույնիսկ տիկին դսովին. Մի ժամանակ էր, երբ զգուշանում էի նրանից, այդ բարի մայրիկից, երբ մենք այնքան էլ հաշ չէինք, բայց հիմա, երբ նրա դստեր ամուսինն եմ,
տիկին Մարգրիտի ամուսինը,
բացականչեց Շարլոտը խանդի չիկնելով. Դուք էլ ձեր հերթին կամաց խոսեք, ասաց Հենրին. Հիմա, երբ ես նրա դստեր ամուսինն եմ, մենք աշխարի լավագույն բարեկամներն ենք. Ինչ էին ուզում ինձնից? Որ ես կաթոլիկ դառնամ? Երևում է հենց այդ էր.
Է, լավ.
Վերին օգնությունը հասավից և Սուրբ Բարդուղեմիոսի միջնորդությամբ ես կաթոլիկ դարձա. Հիմա մենք ապրում ենք մի ընտանիքի նման, որպես լավ եղբայրներ, բարի քրիստոնյաներ։
Եվ Մարգարիտա Գուհին։
Մարգարիտա Գուհին, ասաց Հենրին։ Այո, նա է մեզ միացնողը։
Բայց դուք ինձ ասում էիք, Հենրի, որ Նավարայի Թագուհին ի հատուցում են հավատարմության, որ ցուցաբերեցի նրա հանդեպ, մեծահոգի է գտնվել իմ նկատմամբ։ Եթե դուք ինձ ճիշտ եք ասել, եթե նա իրոք մեծահոգի է գտնվել, որի համար նրան անչափ երախտապարտ եմ, եթե դա իսկապես այդպես է, ուրեմն դա պայմանական կապ է միայն, որ շատ հեշտ է կտրել, քանի որ կեղծ մոտիկությամբ դուք ոչ ոքի չեք կարող խաբել։
Սակայն ես դեռ դիմանում եմ, և արդեն 3 ամիս է գործս առաջ եմ տանում։
Կնշանակի, Հենրի, բացականչեց տիկին դսովա, կնշանակի ես եմ խաբված, կնշանակի տիկին Մարգարիտը իսկապես ձեր կինն է։
Հենրին ժպտաց։
Սպասեք, Հենրի, ասաց տիկին դսովա, ձեր այդ ժպիտներին սոսկալի ջղայնացնում է։ Ուչնայած ձեր թագավոր լինելուն, երբեմն դաժան ցանկություն եմ ունենում, ճանկրելով ձեր աչքերը հանել։
Կնշանակի ինձ հաջողվում է խաբել իմ կեղծ մոտիկությամբ, ասաց Հենրին, եթե չնայած թագավոր լինելուս, երբեմն քիչ եմ մնում աչքերս ճանկրելով հանեք, ուրեմն հավատում եք այդ մոտիկությանը։
Հենրի, Հենրի, ասաց տիկին դսովը, ինձ թվում է, աստված նույնիսկ չգիտի ձեր մտքինը։
Ես մտածում եմ, սիրելիս, ասաց Հենրին, որ նախ Կատրինը ձեզ ասաց սիրել ինձ, իսկ հետո ձեր սիրտն արդեն սիրեց ինձ, և հիմա, երբ այդ երկու ձայները խոսում են ձեր մեջ, դուք ականջ եք դնում ձեր սրտի ձայնին միայն։ Հիմա ես նույնպես սիրում եմ ձեզ ամբողջ հոգով, և հենց դրա համար է, որ եթե գաղտնիքներ էլ ունենայի, ձեզ չէի ասի, վախենալով, որ ձեզ որևէ պատմության մեջ կխառնեմ։ Համոզված եղեք, չէ որ Թագուհու բարեկամությունը հաստատուն չէ, դա զոքանչի բարեկամություն է։ Շարլոտը բնավ այդ պատասխանը չէր ակնկալում։ Ամեն անգամ, երբ նա փորձում էր թափանցել սիրեցյալի հոգու խորքերը, նրանց միջև կարծես մի պատ էր կանգնում ու բաժանում միմյանցից։ Նա զգաց, որ այդ պատասխանից արդեն արցունք է լցվում աչքերը, ու հենց այդ պահին հնչեցին ժամացույցի զարկերը, որը խփում էր ժամը 10։